havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 7-aprel dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kiyev Putin va Yanukovichni Sharqiy Ukrainada separatizmni avj oldirayotganlikda aybladi. Suriyaning Xoms shahridagi portlashda 29 kishi halok bo'ldi. Parlament saylovi arafasida Iroqda zo'ravonlik avj olmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya parast namoyishchilar Ukraina sharqidagi 3 shaharda davlatga qarashli binolarni egallab oldilar. Yakshanba oqshomida norozilar Ukrainadagi 2-chi yirik shahar bo'lgan Xarkovda viloyat ma'muriyati binosiga bostirib kirganlar. Politsiya bino uzra Rossiya bayrog'ini tikkan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llamagan. Undan avvalroq namoyishchilar Donetsk viloyat ma'muriyati va Lugansdagi xavfsizlik xizmati binolariga bostirib kirgandilar. Ularning ayrimlari referendum o'tkazish talabini aytib chiqqanlar. O'tgan oy shu kabi referendum natijasida Ukraina hududida bo'lgan Qrim muxtoriyati Rossiyaga qo'shib olingandi. Tartibsizliklar ro'y bergan uchala shahar ham Ukraina-Rossiya chegarasiga yaqin yerda joylashgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov mamlakat sharqida tartib intizomni qon to'kmasdan tiklashga va'da bergan. Avakovga ko'ra, Ukraina sharqidagi ayirmachilik g'alayonlarining buyurtmachisi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukrainaning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovichdir. Bu tartibsizliklar tufayli Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov dushanba kuniga rejalanmish Litva safarini qoldirgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan suriyalik huquq faollari yakshanba kuni Suriya sharqidagi Xoms shahrida 29 kishini o'ldirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Voqea isyonchilar tomonidan portlovchi moddalar ortilgan avtomobil muddatidan avval portlab ketgani tufayli sodir bo'ldi. Portlash yuz bergan joyda bir necha kishi bedarak yo'qolganini qayd etgan suriyalik huquq faollari qurbonlar soni ortishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayapti. Xoms prezident Bashar Asadga qarshi isyonning tayanch shahri bo'lib hisoblanadi. Uning isyonchilar tomonidan nazorat qilinadigan eski shahar qismi hukumat kuchlari tomonidan bir necha oy mobaynida qamal qilingan. Yakshanba kuni poytaxt Damashqdagi opera teatri yaqinida portlagan minomyot snaryadlaridan yana 2 kishi jon taslim qildi. Bu isyonchilar Damashq yaqinidan turib Suriya poytaxtini o'qqa tutishni kuchaytirgandan so'ng sodir bo'ldi. Iroqning asosan sunniylar istiqomat qiladigan Latifiya shahrida 6 kishi o'ldirildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, noma'lum shaxslar 6 erkakni uylardan o'g'irlab ketib, so'ngra otib tashlaganlar. Bag'doddan 30 km janubroqda joylashgan Latifiya shahridagi qotillik uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Iroqda zo'ravonlik 2008 yildan buyon eng yuqori nuqtaga chiqqan. 30 aprel kuni bu mamlakatda parlament saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Aprel kuni prezidentlik saylovlari o'tkazilgan Afg'onistonning 34 viloyatidan saylov qutilari kecha poytaxt Kobulga olib kelindi. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Muhammad Nur yakshanba kuni yaqin viloyatlardan kelgan byulletenlarni sanash boshlangani, uzoqroq hududlardan saylov qutilari kelishda davom etayotganini bildirdi. Muhammad Nurga ko'ra, barcha byulletenlarni yig'ishga bir haftacha vaqt ketishi mumkin. Afg'onistondagi prezidentlik saylovining dastlabki natijalari 24 aprelgacha e'lon qilinishi kutilmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban o'z partiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida g'alaba qozonganini e'lon qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Orban yetakchiligidagi Fides partiyasi o'z maslakdoshlari bilan birga 199 o'rinli parlamentdagi 135 o'rinni egallashi mumkin. Millatchilik qarashlari bilan tanilgan Viktor Orbanning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari uncha iliq emas. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Marhamat tumani Xalq bankiga borgan tinglovchi va'da etilgan kunda eski zayomlar qaytib olinmaganini bildirdi.
Misali oyda yopganimiz yo'q. Qanaqa qilib to'lasak ham bilmaymiz hali, bizga kelgan yo'q ma'lumot. Lekin turib turing dedi, shu bilan qaytib keldim.
Hujjat uchun kirish chiqish muhrini o'rdirishga Rossiya-Ukraina chegarasiga borgan o'zbekistonlik muhojirlar ikki chegara o'rtasida qolib ketgandan arz qildilar.
Ukraina chegarasiga borib edim, Ukraina meni qabul qilmadi. Juda qiyin ahvol, juda qiyin. 4500 bilan bir bitadigan narsani 15 mingda bilan nima qiladi?
Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Afg'onistonlik o'zbeklar general Abdurashid Do'stum vitse-prezident bo'lishiga umid qilmoqda.
Abdurashid Do'stum birinchi vitse-prezident bo'lib saylansa, bu bir juda katta yutuq deb bilaman men.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyni tinglaysiz. Unda Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari tashabbusi bilan tuzilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida suhbat boradi.
Bu mintaqada ming yillar yashaganmiz, qirg'iz bilan, tojik bilan, turkman bilan, qozoq bilan hech narsa bizlarni ajrata olmaydi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozir esa ozodlikka bo'lgan bir murojaat tafsilotlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992-yilgi 12% yutuqli zayomlarni 1-apreldan boshlab aholidan qabul qilib olishini bildirgani bois, shu kuni Xalq bankining Marhamatdagi bo'limiga borgan tinglovchi zayomlar olinmaganini aytmoqda. Ozodlikka bog'langan marhamatli keksa tinglovchi Mahmud akaning aytishicha, bank mutasaddilari mart oyi kirim chiqim daftari hali yopilmagani, buning ustiga yig'ib olinadigan zayomlar haqida hali yuqoridan ko'rsatma kelmaganini aytib, qaroni ortga qaytarganlar. 1992-yildan beri 25 ming so'mlik zayomni nima qilishini bilmay, tashlab ham yubormay, umid bilan saqlayotgan minglab o'zbekistonliklardan biri bo'lgan bu tinglovchimiz hukumat qarorining ijrosi ustidan jamoatchilikning qattiq nazoratini o'rnatish zarurligini ta'kidlamoqda. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Men Andijon viloyatida. Kecha borib 1-apreldan qabul qilishadi deyishgan edi. Borsam, misoli oyda yopganimiz yo'q. Qanaqa qilib to'lasak ham bilmaymiz hali, bizga kelgan yo'q ma'lumot. Lekin turib turing dedi, shu bilan qaytib keldim. Hali yozib qo'yibdi. Yozib qo'yibdi, nimalar, rayonlar qabul qilish xonasi bo'limi deb hamma yerda tayyorlab qo'yishdi. Lekin bank hali oyda yopgani yo'q ekan. Unga tayyormas ekan uni qabul qilishga. Qanaqa bo'ladi to'lash usullari? Bilsam, omonatga olsak kerak. Boshqa ma'lumot bilmayman dedi.
Nima deydi? Omonat hisob raqami ochasiz, a? O'shanga qayd qilib qo'yadi. Shunaqa
omonatga olamiz degan gap bo'ldi.
Endi qanaqa ko'rinishda olar ekan?
Ochiqcha ma'lumotni bilmayman. Hali o'zimiz ham bilmaymiz deyapti.
Sizda qancha bor edi zayomlardan?
23 ming bor edi 500 so'mlikdan. 1 so'miga 15 so'miga 1 dollar to'lanishi kerak degan gapni ham aytganman. Keyin privatga davlatlari shuni o'sha paytda rachid qilganini eshitganman, nima qilganini ham. Ozarbayjon biriga 1 dollardan to'laganini ham eshitdim. Endi bizda qanaqa bo'ladi bilmayman.
Ha, sizga hech qanaqa ma'lumot berish olmadi demak hozircha.
Yo'q, hali ma'lumot yo'q deydi.
Ozodlik Andijon viloyati Marhamat tumanidan bog'langan keksa tinglovchi Mahmud aka bilan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Demak, u kishi o'sha Xalq tumani, Xalq bankining Marhamat tumanidagi bo'limiga borgani va hali zayomlar qabul qilish boshlanmaganini aytmoqda. Ammo eslatamiz, 7-mart kuni O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992-yilgi yutuqli zayomlarni 1-apreldan 1-iyulgacha qabul qilib olinishini aytgan edi. Zayom egalari Xalq bankining vakolatli bo'linmalariga kelib, ularni kassaga topshirishi mumkinligi aytilgan. 1-avgustdan 30 noyabrgacha bo'lgan muddat oralig'ida esa indeksatsiyani hisobga olgan holda pul mablag'lari to'lab berilishi aytilgandi va bu haqda O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysi Iskandar Hakimov Ozodlikka ma'lumot bergan edi. Ammo ushbu ma'lumotlar chog'ida 1992-yildagi 500 so'mlik va 1000 so'mlik obligatsiyalarning qiymati bugunga kelib qancha bo'ladi, qanday hisob-kitob qilinadi, bu haqda biror ma'lumot berilmagan. 1992-yilda O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun 20 yil muddatga obligatsiyalar chiqarilgan. O'shanda o'zbekistonliklar ixtiyoriy ravishda nominal qiymati 500 so'mdan 500 va 1000 so'm bo'lgan obligatsiyalarni sotib olgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligining qimmatli qog'ozlar va moliya bozori boshqarmasi mutaxassisi Iskandar Hakimovga ko'ra, o'sha paytda 500 va 1000 so'mlik obligatsiyalar ko'rinishida jami 20 milliard so'mlik zayom sotilgan. Bir necha yil o'tib esa obligatsiya yutuqlari o'ynalmay qo'ygan va banklar ularni qabul qilmay qo'ygan edilar. 12% li ushbu davlat zayomlarining amal qilish muddati esa shu yilning 1-iyulida tugaydi. Demak, o'zbekistonliklar ushbu zayomlarning mablag'iga aylanishi va haqiqatda ham O'zbekiston Moliya vazirligi va Xalq banki bergan bayonot amalga oshib, o'z mablag'larini qaytib olishiga umid qilmoqdalar. Biz esa bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham bu borada ma'lumot bo'lsa va xususan zayomlaringiz qabul qilib olinayotgan bo'lsa yoki hali olinmayotgan bo'lsa, bu haqda bizga xabar bersangiz, vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Ozodlik to'lqinlarida qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu telefon raqamlariga tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlarning qolganlari bilan biroz so'ngra tanishtirishni boshlaymiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 5-aprel kuni Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Afg'onistonlik o'zbeklar esa prezidentlikka da'vogar 8 nomzoddan asosan Ashraf G'ani Ahmadzay uchun ovoz berdilar. Boisi Ashraf G'ani Ahmadzay saylovda g'olib chiqsa, do'stimni mamlakatning birinchi vitse-prezidenti etib tayinlashni va'da qilgan. Shu tariqa afg'onistonlik o'zbeklar bu saylovdan so'ng o'zbek generali Abdurashid Do'stum vitse-prezident bo'lishiga umid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlardan xabarchimiz.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida yashovchi Elomon Ozodlik bilan suhbatda, shanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Afg'oniston shimolidagi 9 viloyatda yashaydigan o'zbeklar asosan Ashraf G'ani Ahmadzay nomzodini qo'llab ovoz berganlarini aytdi.
General Do'stum birinchi o'rinbosari Ashraf G'ani bo'lib tayin bo'lgan edi. O'sha sababli ko'proq o'zbeklar va qabtalada turkman qavmlar ham Ashraf G'aniga ses berdilar,
dedi afg'onistonlik tadbirkor. Shanba kungi prezident saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 12 million fuqaroning 58%, taxminan 7 millioni qatnashgan. O'zbek generali Abdurashid Do'stum poytaxtdagi saylov uchastkasida ovoz berdi. Kobul shahridagi afg'onistonlik jurnalist Fayzullo Qardosh Ozodlik bilan suhbatda, Afg'oniston o'zbeklari o'z millatdoshlari ilk bor mamlakat vitse-prezidenti lavozimini egallash uchun imkoniyat paydo bo'lgani bois Ashraf G'ani nomzodini qo'llaganini aytdi.
Nazarimdan shuki, Abdurashid Do'stum ikkinchi vitse-prezidenti bo'lishi uchun-ku avvalgi saylovlarda ham bo'lishi mumkin edi. Faqat Abdurashid Do'stum birinchi vitse-prezidenti bo'lish uchun shu Ashraf G'ani Ahmadzay bilan bo'ldi. Boshqa millatlar turganda o'zbekdan birinchi vitse-prezident bo'lish bu bir juda katta yutuq deb o'ylayman,
dedi Fayzullo Qardosh. Juzjon viloyati harbiy kuchlar qo'mondoni sobiq o'rinbosari general Muhammad Ibrohim Ozodlik bilan suhbatda, afg'onistonlik turkmanlar bir yoqadan bosh chiqarib o'zbeklar bilan birga Ashraf G'ani uchun ovoz bermagani sababini turkmanlar orasida siyosiy faollik sustligi bilan izohladi.
Afg'onistondagi turkmanlar Ashraf G'ani Ahmadzay, Zalmay Rasul, Doktor Abdullo, ko'proq Doktor Abdullo bo'lin, Zalmay Rasulga ro'y berishdilar. Sababi ma'lum shunday bo'lgan, har yoqqa har kim ketib turib zotni ko'rsatib nima qilsalar o'sha yoqqa og'ib buyuribdilar. Maktab o'qigan kishilar kam, turkmanlarga siyosatga qo'shilayotganlar kamroq, shu uchun bir vahdat sarosari turkmanlar o'rtasiga yo'q,
deydi turkman millatiga mansub bo'lgan general Muhammad Ibrohim. Fayzullo Qardosh fikricha, Do'stumning mamlakat birinchi vitse-prezidenti lavozimini egallashi hukumat lavozimlarini o'zbeklar egallashida muhim ahamiyatga ega.
Vazirlar Mahkamasidan
o'zining hissasi bo'ladi har millatni. Afg'onistonda hamma narsa millatlar yuzidan, qavmlar yuzidan, urug'lar yuzidan tayin bo'ladi. Bu 30-50 kelgan kasal bu. Shuning uchun ham o'zbek millati bir kichik millat emas, 3-chi qatorda hozir turibdi. Lekin o'zbeklar 3-chi qator emas, 2-chi o'rinda turadigan bir millat. Shu uchun ham Abdurashid do'stim haqqi borki, 1-chi vitse-prezident bundan saylansa. Agar xudo qilib mana shu muvaffaqiyatga erishilsa, bu bir juda katta yutuq deb bilaman men.
Dedi afg'onistonlik jurnalist. Afg'onistonda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari 24 apreldan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylov haqidagi qonunga muvofiq, saylovda 8 nomzoddan birortasi 50%dan ko'p ovoz olmasa, 28 may kuni saylovning 2 davrasi o'tkaziladi. Saylovning yakuniy bosqichida 1 davrada eng ko'p ovoz to'plagan 2 nomzod ishtirok etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak asosan ko'pchilik qismi shimolda yashayotgan afg'onistonlik o'zbeklar ushbu saylovdan so'ng mahalliy o'zbek yetakchilari hukumat lavozimini egallasa ularning turmushidagi asosiy qiyinchiliklar hal bo'lishi va xususan mardikorlik ham yakuniga yetishga umid qilmoqdalar. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'kkanning hikoya qilishicha afg'oniston shimolidagi o'zbeklar orasida mardikorlik qilayotganlar soni ortmoqda. Yoshi kattalar mamlakat poytaxti Kobulga bormoqdalar, yoshlar esa xorijga chiqmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonlik o'zbek mardikor xushvaqt mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyatidan Kobulga kelib mardikorlik qiladi. Unga ko'ra viloyati Samangonda ishlab ro'zg'or tebratish qiyin. U taxminan 8 yildan beri poytaxt Kobulda mehnat qilib, Samangonda istiqomat qiladigan oila a'zolarini boqadi. Xushvaqt esa Kobul shahrida ham muttasil ish topilmaganidan shikoyat qildi.
Biz taxminan 8 yildan beri korrigarlik shunday qilamiz. Undan ilgariga korrigarlik ham yo'q edi. Ana shunday maqsad bir choramiz korrigarlikka bo'ladi. Bizlar bunda faqat taxminan 12 nafar ishlaymiz. Ana mana shunda bu yerga xish ko'taradigan manzilga bizlar 5 nafarmiz. Shunda maqsad ro'zimizligimizni beradi, shunda ishlaymiz bizlar. Bizga bir kunlik anashib bugun faqat oqshomgacha 4 gacha beradi. 4 dan nari tag'ir ruxsatlarga yerta boy ish bo'ldi, zang uradi, kelam bo'lmasa chovgacha olamiz. Bo'ldi, bular bu taqimni yotamiz. Biz va 350 grip mashina korrigarlik beradi. Shuni ishlaymiz, 50 ga masraf bo'ladi, 300 qoladi bizlarga. Bizni o'zimizniki 8 ta ulim bor, 2 ta o'zi 10 nafar boshman. 4 tasi qiz, 4 tasi ul. 10 nafar nonxo'rman.
Sohib nazar mamlakat shimol viloyatlaridan biri Qunduzdan bo'ladi. U taxminan 1 yildan beri Kobulda oshxona ochib, o'zbek taomlari pishirib sotadi. O'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi hisobidan farzandlarini boqadigan afg'onistonlik o'zbek farrosh Kobul shahrida Qobili deb ataluvchi o'zbek oshini ko'p tanovul qiladilar deydi.
Taqriban 1 yildan ko'proq bo'ladiki shu o'taldim men ishga solinman, shu yerda ishlab yuraman. Bular Qobili palov pishiramiz, kunjijovga, jigar kabob pishiramiz, sho'rva pishiramiz, lobiya pishiramiz, gulpi va shunday narsalar pishiramiz. Mardi nimalar keladi, mushtariylar rozi deydi, ketadilar bizga. Biroqa taqriban kelsa 20 ming, 15 ming
Azizullohning kasbi nonboylik. U Foryob viloyatidan Kobulga kelib xizmat qiladi. Atrof viloyatlarda kasbi yurishmagani bois ish izlab Kobulga kelganini aytgan o'zbek nonboy taqriban 3 oydan beri Kobul shahrida munosib ish izlab ovora.
Biron qarovchilik topsam nonboylik bo'lsin, bir o'zba bo'lsa xamirgarligi yo nonboyligi yo noshikanligi men g'orib 35 yildan beri kisbimcha. Go'rgak nonboylik qildim, o'zim oldim ham taqriban 50 ming 60 ming gaz hisobidan, cho'p hisobidan nos qildim, pas nonboylikni qo'yib berdim, keldim Kobulga bir qarovchilik chiday qarovchilik yaxshiroq bo'lsin deb. Albiyer ham qarib 2 oy 3 oy bo'ldi kaniz. Chaqarchilik qilganim yo'q. Mana shuna 1 rubl yoki 2 rubl topiradi degan ro'z yo'q. Ro'zigimiz o'tadi. O'sha Kobulni qarchiga kelsak, va o'rlaga bo'lsa shu ro'ziga ham o'tmaydi.
Rasmiy hisobotga qaraganda Afg'oniston aholisining taxminan 40% ishsiz. Qo'shni Eron noqonuniy yo'llar orqali u yerga o'tib boradigan afg'onistonlik mardikorlar uchun munosib ish bozori hisoblanadi. Ko'p yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining katta qismi ham Eronda mehnat qiladilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlik to'lqinlarida yana erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Ozodlikka shu kunlarda bog'langan tinglovchilardan biri Rossiyada mehnat qilib yurgan 25 yashar Nodir. Ozodlikka o'sha Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining qonuniy yashash va ishlashini taqozo qiluvchi tartibni bajarish uchun yaqin kunlarda Rossiyaning Ukraina bilan chegarasiga borib kelgani va ushbu chegarada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qator muammolarga duch kelayotganini so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha muhojir kirish chiqish muhrini o'rdirish uchun Rossiya va Ukraina o'rtasidagi chegara postiga borganda Ukraina tomoni ularni qabul qilmagan va ular bir qancha vaqt davomida neytral hudud qolib ketgan.
Masalan, men o'tdimman, men Rossiyadan chiqdim. Ukraina chegarasiga borib edim, Ukraina meni qabul qilmadi hali o'zining chegarasiga. Qo'limga akt berdi, haliga chegaradan kirgizilmadi degan. Keyin Rossiya majbur meni qaytarib olyapti. Agar deportda Rossiyaga men deportim bo'lsam, kira olmaganim uchun Rossiya meni majbur qaytarib oladi, chunki narigi chegara menga akt berganda. Keyin bu Rossiya meni qaytarib kiryaptimi, yana qaytib Rossiyaga kirdimi? Keyin pasportlarni yig'ib beramiz bir bolaga. Rossiya grajdani bo'ladi u bola. Bir 8 ta pasportni olib borib, 1000 rubldan pul olib borib, haligilarga ukrainlarga kirib chiqib qilib, Ukraina pechatini bostirib keladi. Shunday bo'lib, keyin o'tdik, yo bolalar bilan o'tib keldik. Juda qiyin ahvol, juda qiyin. Ukrainadan chiqyapti-da, neytral zonaga turibdi. O'sha Ukraina fuqarolari Rossiyaning pograничникларга o'shalar bilan kelishadi, masalan, sizlarga ularda ham pograничникларга ham pul beradi. Lekin migratsion karta bor, ularga beriladigan. Rossiyaga kirishga. O'shini kartadan pograничникларга bizlarga o'xshagan choralarga bermaydi. Yo'q, menga tugab qoldi deydi. Keyin bizlar majbur haligidan sotib olishimiz kerak u narsa. Ana shunday qilib juda qiynashdi-da. Bo'lmasa ikki chegaraning o'rtasi neytralni zona u yer, hech kimga haqqi yo'q yerga. Bitta arman boradi, endi o'zimizni kushtiramiz bizlar haligi o'zbeklar uncha bir-birini poddershka qiladi qirg'izlar bilan. Bir bizning mashinamiz bilan biz bilan birga bo'lgan bir arman qari chol boradi, unday talabaga tob yo'q ekanda haligi. Bizlar birinchi kirgan bo'lsak, eng oxiriga borib pograничникларга aytib, mana kirgani 14 soat bo'ldi mana shu odamni. Hozir yana qaytib chiqmasa, Rossiyaga kirib, u yoqqa, na Rossiyaning territoriyasiga, na Ukraina territoriyasiga hech yerga o'tib kelgan bo'ladi. Bunga juda katta problema bo'lib ketadi deb odam qo'yib, pul berib, bir balo qaytarib chiqadi bu Ukraina nima fuqarosini. Men kecha o'zim shu yerda bir ikkita qirg'iz ayollar bor edi, endi o'z ko'zim bilan ko'rdim, odamlar 12 soatlab ham chegaradan kira olmaydi. Tem bo'lib biz o'g'il bola bo'lib shu darajada sovuq qotdik ertalab. Endi bari yuqa kiyinganmiz, kunduz issiq bo'lgani uchun. Qiz bolalar nima deb qo'yadi, juda qiynaldi ayollar. Shunda bir qiyin vaziyatda o'tib kelganiga Bryanskiy oblastida Pogar degan nimasi ekan. Chegarasi ekan. Ukrainaning nimasi bo'lsa Gremyach. Aslida agar aslida 4000 6000 bilan borib keladigan narsa, shuni 4000 5000 bilan bir bitadigan narsani 15 ming bilan nima qiladi? Chorni xotlarga pul berish u yoq bu yoq juda qiynaldi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan 25 yashar Nodir bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Rossiya va Ukraina chegarasi o'rtasida sarson bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida so'zlab berdi. Marhamat, bu borada sizning ham fikrlaringiz bo'lsa, umuman Ozodlikning erkin mikrofoniga aytadiganlaringiz bo'lsa, +420 602 612 713 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang yoki WhatsAppda +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali ozodlikka bog'laning.
Ozodlik radiosining oxirgi sonlaridan yo'llar to'g'risida muammolar ko'tarilib, shu Toshkent shahrida yana chuqur bo'lib ketgan yo'llarni shu bog'istondan yopayotganligi to'g'risida gapirildi. Men shunga Guliston shahrini shu Bayovut tumani bilan bog'laydigan yo'lni 3 kilometr qismi dehqonobod jamoat xo'jaligi. Butun mashinalar yurib bo'lmaydigan holatga kelib juda rasvo bo'lib ketdida. Endi ko'rgan agar bir chet eldan haligi bir turistlarga bir davlat organlarini mutaanga kelib ko'rishsa shu yo'llarni juda kirib ketishyapti. Endi kelajagi buyukdaqilgan O'zbekistonni yo'llari shunaqa bo'lishadi deb endi aytmoqchi bo'lgan gapim Sirdaryo viloyat hokimi Shodmonqulov yo'l boshqarmasi boshlig'i Sobir Nazarov Sirdaryo viloyati. Mana shu 3 kilometrlik yo'lga necha yillardan beri hech e'tibor berishmayaptida. 20 yildan beri bir kapital remont qilinmagan. Bor yo'li 3 kilometr. Bayovut tumanidan 2-Bayovut, 1-Bayovut, 2-Bayovutdan kelayotgan transport vositalari, marshrutkalar, avtobuslar, taksilar hammasi dehqonobod jamoat xo'jaligiga kelganda ichkariga kirishmaydida. Yo'l yomonligi uchun o'sha qishloqni chekkasidan aylanib shaharga 15 kilometrdan kirib olardi. Qancha benzin, qancha salonka, qancha gaz necha yillardan beri havoga sovurilyapti. Yaxshilab mablag' ajratib shularni joyiga qo'yilsa, bu O'zbekiston uchun juda sharmandali, rahbarlari uchun, hukumat arbablari uchun.
Ozodlikning Sirdaryo viloyatidagi tinglovchisi Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanib, u yerdagi yo'llarning sifati haqida bildirgan fikr-mulohazalarini eshitdingiz. U kishi bu mavzuni ko'tarishiga sabab shu yilning mart oyi oxirida O'zbekistondagi yo'llarda paydo bo'lgan chuqurlar asfalt emas, balki tuproq bilan to'ldirilayotgani haqida Ozodlikka kelib tushgan xabar va buning ortidan muxbirimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlarga oid lavha efirga uzatilgandan so'ng yana shu mavzuda fikr bildirdi. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, O'zbekiston yo'llaridagi chuqurlar asfalt emas, tuproq bilan to'ldirilyapti sarlavhali maqolamizni o'qishingiz va bu borada muxbirimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz va o'zingizda bu borada fikr-mulohazalar bo'lsa bildirishingiz mumkin. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Endi esa sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Unda Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari tashabbusi bilan tuzilayotgan yangi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida suhbat boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizda Belarusiya, Qozog'iston va Rossiya birgalikda tuzadigan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasini, tuzilishi masalasini muhokama qilamiz va bu ittifoqni Markaziy Osiyoga tahdidi masalasini muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda mana shu masalalarni juda chuqur biladigan qozog'istonlik hamkasbim jurnalist Olimboy aka bo'qash qatnashmoqda. Olimboy aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Salomatsizlar.
Endi shu bilan birga O'zbekistondan Komron Aliyev ishtirok qilyapti va Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham biz bilan aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, eshitirishimizni boshlashdan oldin bir kichkina informatsiya. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Irlan Idrisov Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish to'g'risidagi kelishuvni kelasi oyda imzolashini bayon qildi.
Знаменательным событием этого года обещает быть согласование подписания с договора о Евразийском экономическом союзе. Это самое крупное событие в нашем календаре. Мы к нему активно готовимся. В конце этого месяца планируется встреча наших лидеров в Минске. И мы ожидаем, что это будет важная встреча, которая откроет дорогу к ключевой встрече в Астане в конце мая, когда будет подписываться и формализовываться договор о Евразийском экономическом союзе.
Demak, Idrisov Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv oldidan jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shu oy oxirlarida Minskda uchrashib, may oyida o'tkazilgan Ostonada o'tkazilgan sammit kun tartibini muhokama qiladi deb ma'lum qildi. Demak, Idrisovning aytishicha, may sammiti paytida davlat yetakchilari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish bo'yicha kelishuvga imzo chekadi. Ayni paytda bu birlik mana shu SSRni qayta tiriltirish emasmi degan xavotirlar ham yangrayapti. Bu xavotirlarga Qozog'iston prezidenti bu SSRni tuzish emas deb bayonot berdi.
Мы создаем экономический союз не для того, чтобы отгородиться от глобального мира, а наоборот, чтобы максимально успешно сотрудничать с ними. Он не является попыткой реставрации распавшегося СССР, как нам хотят это навязать. Возврата в прошлое нет и не будет. Это наша общая, однозначная позиция всех государств. Мы идем не назад, а вперед.
Demak, biz SSRni tuzmaymiz, biz o'sha iqtisodiy ittifoq tuzamiz dedi Nursulton Nazarboyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti. Endi men Olimboy akadan so'ramoqchi edim. Olimboy aka, endi bu Qrim voqealaridan keyin, o'sha Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan keyingi siyosiy konjunkturada, mana shu Yevroosiyo degan tuzilma, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoq degan tuzilma Qozog'istonning o'zi uchun ham xavfli emasmi? Markaziy Osiyo uchun bir tashvish keltirmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi siyosiy nimada? Konjunkturada.
90-chi yillarning boshidan bo'lsin, hozir bo'lsin, Yevroziyalik ekonomikalik odoq bu prezident Nursulton Nazarboyevning o'zining siyosiy piari deb aytuvga bo'ladi. Bu eng birinchi 94-chi yili MGU Moskva mamlakatlik universitetida aytdi. Bu turali содан бері айтып келе жатыр бұл идеяны, Евразия идеясын. Бірақ Назарбаевтың айтып жүрген евразиялық, евразийство идеясының Ресейде қалыптасқан евразийстводан кішкене айырмашылығы бар. Ресейде өзіңіз білесіз, Октябрь революциясына дейін князь Трубецкой, Савицкий сияқты көптеген тарихшылар, философтар бұл туралы айтты. Ресей жетекші болу керек, Ресей Азия мен Европаны біріктіретін, бірлестіретін үлкен күш, империя болу керек деп. Кейін Совет одағы кезінде Гумилев айтты бұны. Бірақ та Трубецкойдың болсын, Савицкийдің, Вернадскийдің, немесе Гумилевтің, бұлардың Путині болған жоқ. Олар тек идея күйінде қалды, айтқандары философия күйінде қалды. Бірақ Путиннің кезінде Панарин, Дугин, Глазев сияқты Путиннің идеологтары бұлар неоевразистваны пайда қылды.
Енді бұл нема дегені, бұл ессірінің қарят тірілтіріш кезек болады ма?
Бұл неоевразистваның алдыңғы евразиствадан айырмашылығы бұның саяси компоненті күшті. Бұл Ресейдің агрессивті сыртқы саясат ұстануын қалайтын жаңа қозғалыс движение. Ал Назарбаев болса, бұны көбіне экономикалық жағына қарай ыңғайластырғысы келеді. Ол айтады, әуелі экономика саясат болмасын деп.
Бірақ білесіз, Путин саясатан болсын деді екен, да шұнақа?
Путин негізінен, Путин 2000 осы соңғы 2011 жылғы известияда жариялаған мақаласында үлкен статья жариялады, сонда ашық айтты бұның саяси астары бар екен. Ал Назарбаев бұған үнемі қарсы экономикалық түсін көрсетумен келеді, бірақ та ең соңғы рет былтыр 2012 жылдың 90 декабрінде Назарбаев соңғы рет біз саясиландырмайық бұл мәселені деп айтты, бірақ биылғы жылдың басында Назарбаев на Украинадағы жағдайдан кейін бірінші рет Евразия одағының саяси сипаты болуы мүмкін деп айтты.
Демек, оша есірні тікләніші деп айтылатқан гәпләрді жан бар шекілі, қазір Ташкент білән бағаласа, Камран Алиев, mana Qozog'iston, Belarusiya, Rossiya Federatsiyasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzayotgan ekan. Sizni munosabatingiz mana shu tuzilmaga, siz qarshimisiz mana shu tuzilmaga yoki qarshi emasmisiz?
So'zsiz qarshiman. Chunki bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki ruslarning maqsadi buzuq. Agarda maqsadi buzuq bo'lmaganda buni qo'llab-quvvatlash mumkin edi. Bu ittifoqni musbat tomonlar, yaxshi tomonlar o'ylab gapirish mumkin. Har kim bilan masalan birga bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, turli ittifoqlar, lekin gap samimiy tuzilyaptimi yoki maqsad dushmanlik maqsadida tuzilyaptimi? Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Buni masalan ruslarning hech qanaqa O'rta Osiyoni birlashishga masalan ishtiyoqi yo'q, ularga birlashgan O'rta Osiyo kerak emas. Bularga O'rta Osiyo birlashib ketib qolib qudrati yo'q ketib qolsa, ertaga Tatariston ham ko'tariladi. Ertaga boshqa dushman ham ularni talab qiladi. Uyoqda Gagauziya turibdi, turkmanlardan tashkil topgan. Qrim hech qanaqa Rossiyaga aloqasi yo'q. Bu Turkiyani qadimiy territoriyasi yashayotgan xalqlar, turklar. O'shaning uchun bularga hech qanaqa betta taraqqiyot ham ularga keragi yo'q. Endi Qozog'istonlarga endi juda ham anqalgan u o'ziga hozirgi shu nuqtai nazarda kerak bo'lgani uchun Qozog'istonga alohida e'tibor berilyapti, boshqa qilinyapti. Lekin shu bilan birga Qozog'iston o'zini mustaqil siyosatini ham yo'qotib bo'ldi deyarli. Qozog'istondan bir vaqtda masalan O'rta Osiyoni birlashtirish harakatlari boshqa yo'llar masalan bo'layotgan yoki bo'lmasa Turkiya bilan birlashish harakatlari bo'layotgan bo'lsa, bugungi kunga kelganda ular bu sohada u baralla gapira olmayapti. Ma'lum harakatlar qilyapti lekin.
Kamolning fikrlaringiz Toshkentdan. Endi hozir biz bilan aloqada Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, mana o'sha Yevrosiya ittifoqi haqidagi turli fikrlarni eshitdingiz. Kamoliddin aka qarshi, Nazarboyev ham iloji boricha oqlashga harakat qildi, bir siyosiy tuzilma emas, SSRni qaytarishmas deb. Va albatta Olimboy Vokash o'sha siyosiy tarkibi haqida gapirib o'tdi. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa endi? Nima tuzilyapti? Mana agar SSR tuzilayotgan bo'lsa, o'sha Yunusobodning nariyog'ida Chernyavskiyda SSR bo'ladimi endi bizda? Yonimizda?
Bilasizmi, agarki Nazarboyevning aytayotgan gaplarini evolyutsiyasiga qarasangiz, Nazarboyev keyingi 1.5-2 yil ichida o'sha Yevrosiyo ittifoqiga bir qancha notalar berdi. Ya'ni bir qancha bayonotlar berdiki, bu Yevrosiyo ittifoqi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yoki bojxona ittifoqi imkon qadar siyosiylashtirilmasligi kerak. Ular faqatgina iqtisodiy loyiha sifatida qolish kerak degan bayonotlar berdi. Lekin aynan Qrimning anneksiya qilinishi, Qrimning harbiy siyosiy bosib olinishi ortidan Nazarboyev meni nazarimda uzoq strategik maqsadlarni ko'zlab, chunki Qozog'istonning ichki muammolari bor va Qozog'istonning ma'lum bir Rossiyaga tarixiy hozirgi davrda, hozirgi rivojlanish pallasida Rossiyaga bog'liq joylari bor. Agar e'tibor bersangiz, mana 2 kun oldin Nazarboyev butun hukumatni iste'foga berdi. Yangi hokimiyat, yangi hukumat shakllantirdi va ichkarida bir katta-katta siyosiy o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni ma'lumotlarga qaraganda, hattoki rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qozog'istonning janubiy hududlaridan etnik qozoqlarni shimoliy hududlarga ko'chirish. Ya'ni Qozog'iston hukumati Nazarboyev shu narsani tushunadiki, hozirgi kunda Rossiyaning aynan agressiv Putinning o'sha takliflariga qattiq e'tiroz bildirish Qozog'istonning strategik xavfsizligiga tahdid, muammo olib kelishi mumkin degan tasavvur juda ham kuchli. Aslida ham shunday. O'ylaymanki, Nazarboyev uzoqni ko'zlab sovuqqonlik bilan ish qilyapti, lekin mana bu qanchalik effektsiyani samara beradi, buni hozirdan aytish qiyin. Agarki Rossiyaning ko'zga ko'ringan, Kremlga yaqin bo'lgan ekspertlarni fikriga qarasangiz, ular Rossiyaga bitta baho berdi, ya'ni Putin davridagi va keyingi davrdagi. Ya'ni masalan, Fyodor Lukyanov aytdiki, ubivayushaya imperiya, ya'ni cho'kib borayotgan, zaiflashayotgan imperiya deb nomladi Rossiyani. Buni ham demografik jihatdan, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ya'ni yildan yilga Rossiyaning geostrategik pozitsiyasi torayib borayotganligi ko'zga ko'rindi. Va Putin mana bugunga kelib, ichki resurslarga, kuchli ichki resurslarga ega bo'lmasdan, yaxshilab tayyorgarlik ko'rmasdan bugun hamlaga, hujumga o'tdi. O'ylaymanki, bu Putinning va Rossiyaning juda ham katta geostrategik xatosi. Lekin mana Putinning dunyoqarashi shakllanish davri ham yaxshi tahlil qilindi. Esir Putinning, agar e'tibor bersangiz, Putinning aytganlariga Putinning nazarida 20-asrning eng katta geosiyosiy fojiasi bu SSRning tarqalishi. Ya'ni 20-asrning eng katta fojiasi bu 1. jahon urushi emas. Eng katta fojia 2. jahon urushi emas, ya'ni 60 million odam o'lgan 2. jahon urushi emas. Putin uchun bu SSRning tarqalishi. Chunki Putinning dunyoqarashi shakllanayotganda va Germaniyada o'sha Shtazida ishlab yurgan paytda uning uchun kutilmagan o'sha qudratli imperiya parchalandi. U paytda u polkovnik edi, KGBning polkovniki va uning uchun shaxsiy hayotiy drama, tragediya bo'lgan va bugungi kundagi Putinning xatti-harakati SSRni mafkuraviy asosda emas, iqtisodiy asosda o'sha Rossiya imperiyasini qayta tiklash deb aytishimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimov fikrlaringizda endi Komron Aliyevdan eshitsak, SSRni qaytarish harakatlari mana Putin o'zini nimasini yashirayotgani yo'q, retorikasida SSRni qaytarish degan ohang kundan kunga kuchayib boryapti. Sizning nuqtai nazaringizdan nima o'zi bu?
Mani fikrim shundan iboratki, Sovet ittifoqini tiklash bo'yicha harakatlar bu Putin hokimiyati tomonidan ochiqdan-ochiq e'lon qilingan harakatlar. Putinni atrofida buni yana gap so'zlarini qo'llab-quvvatlaydigan va matbuotga yetkazadigan ma'lum darajadagi siyosatshunoslar yoki bo'lmasa yozuvchilar bor. Ular demak, milliy bolsheviklar guruhini boshlig'i Eduard Limonov to'g'risida gap ketadi, Zelenovskiy to'g'risida gap ketadi, LDPR boshlig'i, keyin Den gazetasining redaktori Proxanov to'g'risida gap ketadi. Ular hammasi mana Putin Sovet Ittifoqini qaytadan tiklayapti, faqirlangan va tiz cho'kkan rus xalqini qaddini ko'tarayapti degan gaplarni doimo ochiqchasiga baralla aytishadi. Shu Shuning bilan birga, agarda mabodo Rossiya o'zini sostaviga, o'zini yuzaga keltirayotgan o'sha turli guruhlariga O'rta Osiyoni qo'shmagunga qadar bu Rossiyani imperiya deyish mumkin emas. Bu faqat bir regional, qanaqadir regional kuchga ega bo'lgan, o'ziga yaqinroq joylarga bir ta'sir doirasini o'tkazayotgan davlatga aylanib qoladi. Demak, qanday yo'l bilan bo'lsa ham, qanday usul bilan bo'lsa ham, baribir O'rta Osiyoga qo'shib olish kerak deyilgan gaplar qayta-qayta aytiladi. Afsuski, O'rta Osiyodagi siyosatchilar tomonidan yoki bo'lmasa o'zimizni, masalan, O'zbekistonni masalan siyosatchilari tomonidan yoki siyosatshunoslar tomonidan bu masalaga ortiqcha e'tibor berilayotgani va bularga ko'proq masalan shikoyatlarga o'zining munosabatini bildirayotganligi yo'q. Natijada xalqda shunday taassurot yuzaga kelyaptiki, Rossiyada juda ham hozir yaxshi hukumat yuzaga kelgan, vatanparvar hukumat yuzaga kelgan, o'zini xalqi ustida qayg'iradigan hukumat yuzaga kelgan. Ular mana shu ittifoqni tiklayapti, ertamindan O'zbekiston ham qo'shilib qolsa har holda yomon bo'lmaydi. Bizada ham mavhumlik boshlig'i bo'lsa yo'q bo'ladi, siyosatimiz to'g'ri bo'ladi. O'sha sovet davri qaytadan o'sha pensiya sistemasi, qaytadan o'sha injener masalan O'zbekistonda nech pul olsa, Rossiyada ham xuddi o'sha darajada maosh olinadi, ko'p yaxshiliklar yuzaga keladi degan fikrlar aytilayapti. Va bunga bizning siyosatdonlarimiz tomonidan ochiqdan ochiq hech qanday munosabat bildirilayotgani yo'q.
Endi Kamolxon aka, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yillardan beri mana shu Yevroziya g'oyasini parvarishlab keladi va ayni paytda bugungi holatda bu o'zi Qozog'istonga ham xavf bo'layotgan deb o'ylamaysizmi siz?
Qozog'istonni o'ziga ham xavf. Voy, xavf bo'lganda ham juda kattagina xavf. Biz ozginagina masalan o'sha Qozog'istonni tarixiga qaytishimiz kerak, uni o'rganishimiz kerak. O'sha vaqtida masalan Rossiya tomonidan Sibir kazaklari tiklandi, ulardan harbiy otryadlar tuzildi, ularni iloji boricha qurollantirildi va shimoliy viloyatlari Pavlodar, Ustameniyogorsk degan joylar va hokazo Semipalatinsk boshqalar o'sha yerdagi referendumlar o'tkazilib, u vaqtda referendum deyilmas edi. U vaqtida aytilardiki, oblast polkom, garis polkomlarning deputatlarining qarori. Ular tomonidan qaror qabul qilinib, biz Rossiyaga qo'shilamiz deb aytilgan. Lekin Qozog'istonni o'sha ruslar tomonidan bosib olinishini olindi. Bunga asosan o'sha xalqaro jamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va shu sabab bo'ldi va qolaversa Amerika. Qozog'istonda yadro quroli bor edi u yerda, yadro sinovlari o'tkazilardi. Va o'sha vaqtida shunda masala shunda qo'yildiki, agarda qaysi davlat yadro qurolini ishlab chiqmayman, borlarini masalan o'sha yo'qotish uchun topshiramiz deyilgan bo'lsa, shularga xalqaro hamjamiyat tomonidan biz bu davlatlarni chegaralarini himoyalashni o'zimizga olamiz degan o'sha vaqtida bitim tuzilgan. Bunga Ukrainaga ham taalluqli bir narsa. Ukraina ham yadro qurollarini topshirdi, uning o'rniga o'sha xalqaro hamjamiyat himoyasiga o'tdi. Mana shu sabablar bilan o'sha vaqtida endi Yeltsinlarning hukumati edi, 90-yinchi yillardan o'tganda 2000-yinchi yilga yaqinlashib qolgan vaqtlarda u vaqtida Rossiya hukumati kuch chizdi, ko'proq chet el yordamiga muhtoj edi. Shu sabablar bilan Qozog'istonni bosib olish vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Bugunga kelib hech qanday xalqaro bitimlarni tan olmaymiz. Amerikani o'zi undoq davlat, bundoq davlat. Xohlasak hisoblashamiz, xohlasak hisoblashmaymiz. Kerak bo'lsa biz Amerikani o'ziga ham yadro quroli bilan hujum qilishimiz mumkin. Degan gap so'zlar bilan hozirgi siyosat anchagina o'zgarib qoldi. Qozog'iston ustida xavf yana ham kuchaydi.
Kamil Aliyev fikrlari edi. Mana Olimboy aka, eshitdingiz, Qozog'iston ustida xavf kuchaydi dedi. 90-yillarning boshida Qozog'iston Rossiya bilan chegaralarida o'sha prorossiyskiy kuchlar bosh ko'targanini aytib o'tdi mana Kamolon aka. Bundan tashqari, bilasiz, Budapest memorandumi bo'yicha Ukraina va Qozog'iston yadroviy quroldan voz kechgan paytda garantiya bo'lgan edi. Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya. Va Ukraina masalasida bu garantiya buzildi. Shu ma'noda Qozog'istonga mana shu Yevrosiyo ittifoqi siyosiy tarkibli xavf solmaydimi, nima deb o'ylaysiz? O'zining mustaqilligini yo'qotish uchun, nezavisimistini, ya'ni suverenitetini yo'qotish uchun.
Біріншіден, Қазақстанда Қырым сияқты автономиялық аймақ жоқ. Қазақстанда орыстардың саны 40%-дан асатын бірде бір облыс жоқ қазір. Соңғы демографиялық процестерден кейін сосын Назарбаевтың мына оралмандарды, сырттағы қазақтарды мына солтүстік облыстарға орналастыру, сосын Астананы көшіру саясатынан кейін байқалған бір нәрсе, ол солтүстіктегі және орталық Қазақстандағы қазақтардың саны күрт өсті. Сондықтан бұл жерде унитарлық мемлекет болғаннан кейін қандай да бір референдум туралы шығуы қиын. Біз азаттықтың қазақ қызметі өз тілшімізді талай жіберіп солтүстік облыстарға сұрадық. Сол жердегі көңілгі настроениені білдік.
Настроение бар ма? Россияны сағыныш.
Ондай біз көбіне орыстардан сұрадық. Бірақ ондай көңіл күй көп жоқ. Тек бірақ жағдайда орыстар айтады, егер Қазақстанда революция болып, билік өзгеріп, бір хаос басталса, онда Путиннен көмек сұрауымыз мүмкін, деп айтады. Ал қазіргі жағдайда біздің көңіліміз орнықты, қазір бізге басқа ештеңенің керек жоқ, Қазақстанда бізді қандай да бір экстремистік немесе фашистік тұрғыда кемсітіп жатқан ешкім жоқ, деп сөйледі адамда орыстардың көпшілігі. Бірақ солтүстік облыстар емес, Өскемен, Шығыс Қазақстан, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, о жағы емес, ең қызығы Алматыда Семиреченский казаки деген бар ұйым. Сол ұйым хат жазды Путинге. Біз қолдаймыз Қырымның аннексациясы, жаңағы Қырымды басып алуды деп. Бұл бір қызық жағдай.
Енді Ташкент ішкі істер вазірлігі, Ислам Ташкент ішкі істер вазірлігі түсінеміз деп жазды.
Иә, бір ғана осындай жағдай болды. Бірақ Евразияны Совет одағынан екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Жаңа айтып кетті сұхбаттастарымыздың бірі, егер тіпті Орталық Азияны осы 2-3 мемлекетті қосып алса да Ресей империя бола алмайды бұрынғыдай. Ол рас. Бұл жерде қиындатып тұрған нәрсе интеграцияны, саяси интеграцияны қиындатып тұрған нәрсе. Біріншіден, Қазақстан әу басынан единая валюта дейді, ортақ валютаға қарсы. Бұл бір мәселе.
Яғни Евразия...
Евразияда ортақ валюта болмайды. Оған қарсы. Екінші мәселе, Қазақстан Евразийская межпарламентская ассамблея дейді. Соны Ресей қайта-қайта лобби жасап, қайта-қайта ұсынып атыр, оған Қазақстан қарсы. Қазақстан айтады, біз бір орталықтан заң қабылдамаймыз, жеке-жеке заң қабылдаймыз, соны сыйлауымыз керек дейді. Үшіншіден, мына саяси басшылық үш бөлік болу керек деп айтады, бірақ бір алаңдайтын нәрсе бар бәрібір. Ол мына осы Евразияның, өзіңіз білесіз, Евразийский экономический комиссия деген бұл үкіметі Евразияның. Ол әгі таможенный союз бен едині экономическое пространствоны регулировать етіп отыратын, үйлестіріп отыратын орган. Сол үкімет Мәскеуде. Ол үкіметтің, бұлай шетқанда, жаңа комиссияның басшысы Виктор Христенко, Ресейдің өкілі. Және тағы бір алаңдайтын нәрсе, қанша дегенмен белгілі бір деңгейде Қазақстанның тәуелсіздігін азаттығына қауіп төндіреме деп алаңдайтын нәрсе әскер ОДКБ. ОДКБ-ді Ресей бәрібір лидер. Сосын Ресейдің көптеген әскери бөлімшелері Қазақстанда тұр әлі. Байқоңырдан бастап, Саршаған көптеген полигондары әлі жабылған жоқ. Ол үлкен, былай айтқанда, Ресейдің көзір.
Тәшвишлерді түсіндім. Енді білесіз мені ме, Олымбай? Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовні қар дайымге Нұрсұлтан Назарбаев білен конфликті, мәнші Евразия ғайасы асасында құрылген. Яғни Назарбаев Евразия қарарға көтерген пәтті, Кәрім қарсы болып келген. Va Karimovni fikrlarini eshitib ko'rsak,
qani endi bizlar chetdan turib tomosha qilaylik, bir-biriga aytaylik, bir-birini qarshi qo'yishga aytaylik, o'zimizni hissamizni qo'shaylik va shu hisobidan bular albatta bir-biri bilan ovora bo'lib taraqqiyot yo'lidan chetda qolib ketadi. Bular O'zbekistonga kerak bo'lsa butun O'rta Osiyoga, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham ertaga hech qanaqa investitsiya kelmaydi, sarmoya kelmaydi. Bular tilamchi bo'lib yuradi. Bizlarni mahsulotimizni olishga majbur bo'ladi, o'zi ishlab chiqarishga kuchi yetmaydi. Tushunarlimi gapim? Yaxshi tushunyapsizlarmi shuni? Mana buni tagida, negizida nima gaplar bor? Birontasi aytmaydi bu qo'poruvchi harakat deb baho bermaydi. Yo'q, yordam sifatida. O'rtaga tushish. Vositachi bilasizmi qayerda kerak? Bozorda kerak. Ano savdogarlarni bir-biri bilan yarashtirish. Siyosatda vositachi o'zi faqat qanaqa ishni qiladi? O'ziga manfaatini topadi o'zini. Shu nuqtai nazardan men ochiq shu masalani aytmoqchiman. Bu mintaqada tinchlik bo'lish kerak. Bu mintaqada o'zaro hurmat bo'lish kerak. Bu mintaqada ming yillar bo'yi yashaganmiz, qirg'iz bilan, tojik bilan, turkman bilan, qozoq bilan va hech narsa bizlarni ajrata olmaydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu nutqni, demak, 2013 yilni boshida, yanvar oyida irod qilgan. Kamol Rabbimov eshityapsizmi bizni? Mana shu masofalanishni sabablarini gapirib bersangiz, nima uchun O'zbekiston prezidenti o'sha keyingi 10 yil davomida ishchil bir tarzda mana shu Yevrosiyo ittifoqiga qarshi bo'lib kelgan? Nima uchun? Ya'ni o'sha SSR qayta tiklanishidan qo'rquvmi? O'zbekiston mustaqilligini sevishmi? Nima o'zi bu? Yoki mintaqa barqarorligidanmi? Yoki oddiy rashk qilishmi yoki o'sha Nazarboyevga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, bu bilasizmi, bu yerda masalan qiziq nuqtalar bor. Sobiq ittifoqdan, ya'ni sobiq politbyurodan, SSR politbyurosidan haligacha hokimiyatda qolayotgan ikkita shaxs bor xolos. Bu Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev. Ikkalasi ham avtoritar model, lekin ikkalasining avtoritar modeli bir-biridan anchagina farq qiladi. Agar e'tibor bersangiz, 90-chi yillardan toki mana shu keyingi davrgacha Nazarboyev bir qancha integratsion loyihalar bilan chiqdi. Ya'ni bu aynan hamma integratsion loyihalarni ko'pining markazida, jumladan Rossiya ham bor edi. Faqatgina mintaqaviy emas, ko'proq Rossiyani qamrab olgan integratsion loyihalar edi. Lekin Karimov Rossiyaga har doim shubha bilan qaragan va Rossiya ishtirok etadigan har qanday loyihada o'ziga tahdid ko'rgan. Endi bu o'ylaymanki, bu siyosiy zihniyat va Moskvadan qo'rquv zihniyati deyishimiz mumkin. Nazarboyev shu paytgacha qo'rqmadi, Karim har doim qo'rqib keldi. Lekin agar e'tibor bersangiz, keyingi 1.5-2 yil ichida Nazarboyev va Islom Karimov o'rtasida yaqinlashuv kuzatilyapti. Ikki davlat o'rtasida, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida tinimsiz intriga bo'lar edi va ular bir-birining loyihalari va bir-birining aytaylik tashabbusini tinimsiz bo'g'ib kelar edi. Lekin o'tgan yilning martida, mana 1 yil bo'ldi, roq qarasa, o'tgan yilning martida Nazarboyev Toshkentga keldi va Toshkentdagi eng katta bu bino Qozog'istonga elchixona qilib qurib berildi. Va xuddi shunday bino hozir Astanada ham qurilyapti, O'zbekiston elchixonasi sifatida. Ya'ni ikki davlat aynan Nazarboyev Yevrosiyo ittifoqi va Putinning bosimlari ostida mintaqada birlashuv bo'lmasa, biz Rossiya tomonidan yutilib ketishimiz mumkin ekan degan xulosaga keldi Nazarboyev.
Endi o'sha Karimovning munosabati o'zgardi deb ayta olamizmi Yevrosiyo ittifoqiga masalan?
Yo'q, Karimovning munosabati o'zgarmadi, Nazarboyevning munosabati o'zgardi. Ya'ni aslida Nazarboyevning munosabati jiddiy o'zgardi, lekin u vaziyatdan chiqish uchun va Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri konfliktga bormaslik uchun bir qadam oldinga, bir qadam orqaga mana shunday taktika bilan ketyapti. Mana o'sha qozog'istonlik olim aka aytayaptiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ichida turib Qozog'iston bir qancha loyihalarga o'zining vetosini beryapti. Ya'ni yagona pul valyuta birligiga yoki boshqa qaror qabul qilish qonunchilik masalalarida Qozog'iston Astana ba'zi bir masalalarda roziligini bildiryapti, lekin asosiy fundamental masalalarda ichkaridan turib ushlab turish yoki vetosini qo'yish mexanizmini qilyapti. Lekin o'ylaymanki, Moskvaning bosimi keyingi davrda jiddiy kuchayadi, chunki Putinda qisqa muddat qolyapti. Keyingi saylov yana 4 yildan keyin bo'lishi kerak. Putinning 6 yillik muddatda faqat 2 yil o'tdi xolos.
Endi ishtaha ovqat degan paytda keladi dedi, o'shaning uchun ham endi Putinning o'sha imperiyachilik ishtahasi oshib ketgan bo'lgan. Endi bu kunning realligi. Kamolxon aka Toshkentdan mana Nazarboyev shaxsiyatiga to'xtalyapmiz. Sizningcha mana shu masalada, mana Karimov Nazarboyev muloqotida sizni Nazarboyev haqidagi fikrlaringiz?
Nazarboyevni biz nihoyatda kuchli davlat armoni sifatida bilamiz, uni avtoriteti baland, ammo lekin shu odamni ham yo'ldan chalkashtirib, qo'rqitib, majbur qilib, bugun sen unaqa so'zlar bilan anaqa ta'kid bilan chiqasan, bugun bunaqa siyosat bilan anaqa chiqib chiqasan, Yevro ittifoq proyekti bor, unaqa proyekt bor, bunaqa proyekt bor va hokazolar deb ustali bilan uni chalkashtirib, xuddi bu narsa anaqadan chiqayotganday, Qozog'istonning o'zidan chiqayotganday, bu Nazarboyev ideyasiday qilib turib, haligi mana avanturaga bularni boshlab borilyapti.
Kamron Aliyevni fikrlaringiz, Olimboy, siz bir tushuntirib o'tsangiz, bu yerda Kamron aka aytdiki, Nazarboyev Putinni kuchli bosim ostida, deb. Rostdan ham shunaqami?
Nazarboyevning jalpi Yevroziyalik integratsiyaga qatisti so'nggi kezdagi retorikasining o'zgarganini bayqovga bo'ladi. Men boshida aytib ketdim. Саяси сипатыда болуы мүмкін, саяси одақ болуы мүмкін деген сияқты сарында сөз айта бастады. Бір рет айтып қалды биыл. Әлбетте 7,5 мың шақырым шегара тұрған кезде әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шегара Қазақстан Ресейден іргесін ажыратып шығайды кете алмайды. Ресейдің саяси сферада, ақпараттық сферада несі былайша айтқанда үстемдігі жойқын, өте күшті. Зор. Қазақстан Ресейдің ақпараттық пространствосында, информационный пространствосында өмір сүреді.
Өзбекстан ham shunaqa, Olimboy aka, Өзбекстан ham shunaqa.
Бірақ бұл жерде айырмашылығы бәлкім Өзбекстаннан айырмашылығы Назарбаевтың. Қанша дегенмен авторитарлық режим орнатқанмен саясатта, экономикада диверсификация белгілі бір деңгейде бар. Инвесторлардың әртүрлілігі бар. Қазақстанның батысындағы ең ірі инвестор мұнайындағы ол өздеріңіз білесіз АқШ, Америка, Еуропаның ірі мемлекеттері. Бұл әлбетте жаңағы Украинадағы сияқты дағдарысты Қазақстанда болдырмауға ықпал ететін бір фактор шығар деп ойлаймын.
Иқтисади ахвал жақсы, адамдар қорны тоқ, қарқалды, үсті бүт.
Әлбетте, әлбетте, қазіргі ең үлкен мәселесі бұл Назарбаев саяси билігін осы платформада арғарай осы риторикамен қаншалықты ұзақ ұстап тұра алады деген мәселе. Егер дәл қазір Путиннің қарама-қарсысында ол позициясын бере бастаса ақырындап, оның өзінің де Қазақстанның ішіндегі ішкі имиджі және позициясы қатты әлсірейді. Қазір алдағы 1-2 жыл өте шешуші жылдар болады сондықтан Назарбаев үшін.
Қазақстанның осы тоқлығы, iqtisodiy quvvatliligi esirni qaytarmasligi uchun kafolat sifatida ko'rilyapti. Eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tekmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.